วันนี้ก็นับเป็นวันก็มาเวียนมาถึงซึ่งวันวิสาขบูชาคำว่าวิสาขเป็นภาษาบาลีแปลว่าเดือน6นั่นเองตรงกับวันขึ้น15ค่ำถ้าเราถอยหลังไปนะถอยหลังจากนี้ไป 2,600 ปีปีนี้ปีพ.ศ. 2555แต่ถ้าถอยหลังไปอีกพอ 2,555 นี้หลังจากพระพุทธเจ้าของเราเสด็จดับขันธปรินิพพานก็เป็นพุทธศักราชที่1นะเราจะดูว่าพระพุทธเจ้าของเราปรินิพพานไปแล้ว 2,555 ปีอันนี้เมื่อพระองค์เนี่ยตรัสรู้อายุ35ปรินิพพาน80คือพระองค์มีพระชนที่จะแสดงธรรมเผยแผ่โปสัตอยู่45ปีเมื่อ45ปีบวกกับ2555ก็เท่ากับ2600นะ2600ปีเท่ากับการเฉลิมฉลองพุทธชยันตี2600ปีเนี่ยก็นับตั้งแต่พุทธเจ้าตรัสรู้จนถึงปีในปีปัจจุบันนี้นะก็เรียกว่า 2,600 ปีก็มีการจัดเฉลิมฉลองกันนะในวาระที่สำคัญที่พระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยได้มาตรัสรู้ซึ่งการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าไม่ได้เกิดขึ้นได้ง่ายนะนานๆนับเป็นกี่ล้านล้านปีไม่ได้จะมีมหาบุรุษสักคนหนึ่งสร้างบารมีจนเต็มแล้วก็มาตรัสรู้นี่เริ่มแรกเลยก็สร้างบารมีก่อนเหมือนกันเป็นพระธิดาของกษัตริย์เมืองวาราณสีก็ปรารถนาพุทธภูมิพี่ชายก็ปรารถนาพุทธภูมิเหมือนกันแต่ปรากฏว่าในชาตินั้นพี่ชายของพระพุทธเจ้าของเราได้รับพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนว่าจะได้มาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าชื่อว่าพัทธีปังกรพระพุทธเจ้าและสมัยพระพุทธเจ้าพัทธีปังกรนั้นเนี่ยพระธิดาคือพระโพธิสัตว์พระพุทธเจ้าเราสมัยนั้นจะมาเกิดมาเป็นฤาษีสุเมธะดาบสจะบารมีเต็มก็จะได้รับพยากรณ์จากพัทธีปังกรพระพุทธเจ้านี้ว่าจะมาตรัสรู้เป็นพระสมณโคดมในพัทธกัปนี้ในขณะนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าของเรานี่มีสมาธิมีบารมีมากแล้วเป็นฤาษีพระโพธิสัตว์มหาพระโพธิสัตว์ถ้าต้องการที่จะสำเร็จเป็นพระอรหันต์เพียงแค่ความคิดฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าก็จะสำเร็จเป็นพระอรหันต์ชั้นเลิศเรียกว่าเป็นพระอรหันต์ปฏิสัมภิทาญาณปฏิสัมภิทาญาณนี่มีความแตกฉานในภาษาทั้งหลายด้วยรู้จักภาษาสัตว์ทั้งหลายทั้งหมดนะกว้างขวางในการบรรยายธรรมย่อก็ได้พิสดารก็ได้มีความรู้แตกฉานมากนั่นก็เป็นพระอรหันต์ประเภทหนึ่งที่ดีที่สุดนั่นเรียกว่าเป็นปฏิสัมภิทาญาณพระอรหันต์รองลงมาก็เป็นพระอรหันต์ที่ทรงอภิญญาสมาบัติพระอรหันต์ที่รองลงมาก็เป็นพระอรหันต์ที่เป็นเตวิโชมีวิชาสามระลึกชาติได้นามิตาที่ผูกทิพย์ได้พระอรหันต์อีกประเภทหนึ่งเรียกว่าสุขวิปัสสโกอันนี้พ้นทุกข์ได้มีความรู้ได้บ้างแต่ไม่ชำนาญในหูทิพย์ตาทิพย์แต่หมดจากกิเลสเหมือนกันนะเป็นพระอรหันต์คือหมดจากกิเลสแต่ความสามารถพิเศษนี้แตกต่างกันไปสุเมธาดาบสพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์ถ้าปรารถนาจะสำเร็จก็สำเร็จได้แล้วและก็เป็นพระอรหันต์ชั้นเลิศซะด้วยแต่ก็ด้วยปณิธานอันยิ่งใหญ่ที่จะรื้อสัตว์ขนสัตว์ออกจากวัฏสงสารแล้วก็สร้างบารมีญาณมาแล้วถึง16อสงไขย16อสงไขยนี้ยังไม่ได้รับพยากรณ์นะในพระตรีปังกรพระพุทธเจ้าก็ทรงพยากรณ์แล้วเมื่อทรงพยากรณ์แล้วนี่เป็นพระโพธิสัตว์ ที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วจะต้องตรัสรู้แน่นอนในอนาคตแล้วในที่สุดพระพุทธเจ้าเราก็เวียนว่ายตายเกิดอีกถึงสี่อสงไขยแสนกับจำนวนนับนานมากมาชาติเมื่อพระองค์2600ปีบวกอีก35ปีเป็น2635ปีที่แล้วนู้นน่ะพระพุทธเจ้าของเราก็ทรงประสูติพระองค์จะประสูตินี่สติสัมปชัญญะลงสู่พระครรภ์ก็ดีอยู่ในพระครรภ์พระมารดาขณะที่ประสูตินี่มีสติครบถ้วนทั้ง3การไม่มีการหลงลืมเลยนะจำได้หมดอันนี้เป็นมหาบุรุษรูปเดียวองค์เดียวเท่านั้นที่จะทำได้ขนาดนี้แล้วเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วจึงย่างพระบาทไปได้ด้วยบุญญาฤทธิ์ทั้ง79แล้วเป็นอภิสวาจาว่าพระองค์นั้นเป็นผู้เจริญที่สุดในโลกเป็นผู้เลิศที่สุดในโลกนะเป็นผู้ที่ประเสริฐที่สุดในโลกนี้ไม่มีใครละในมนุษย์โลกเทวโลกพรหมโลกเนี่ยนะจะมีความเจริญบารมีจะเทียบเท่าพระองค์นี้ไม่มีจะประเสริฐมันก็พระองค์นี้ที่มีพระมหากรุณาธิคุณอันบริสุทธิ์เนี่ยก็ไม่มีจะมีความสามารถมากกว่าพระองค์นี้ก็จะไม่มีในโลกนี้ไม่มีละนะไม่มีใครจะมีความสามารถพระองค์จะเป็นเลิศทุกอย่างการศึกษาศิลปะวิทยาการก็เป็นเลิศเป็นศาสดาก็จะเป็นศาสดาเอกนะของโลกนะคราวนี้เราจะมาย้อนดูก็ได้ว่านะพระอรหันต์พระโพธิสัตว์หลวงพ่อชานี่ท่านก็มีบารมีมากนี่ท่านเป็นสาวกนะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่กินรีหลวงปู่ทองรัตน์หลวงปู่กินรีและหลวงปู่ทองรัตน์นี่ก็เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่นนี่ความสามารถของหลวงปู่ชาเรานะก็มากมายและก็บารมีของท่านก็กว้างไกลสามารถสั่งสอนสาธารณสิทธิ์ทั้งในประเทศทั้งในต่างประเทศทั่วโลกเผยแผ่นำธรรมะไปเผยแผ่ได้ในทั่วโลกทีเดียวจะเป็นอเมริกาอังกฤษโปรตุเกสก็ดีอย่างเงี้ยนอร์เวย์ออสเตรเลียนิวซีแลนด์ตอนนี้ก็เผยแผ่ไปกว้างไกลละในศรีลังกาคณะพระสงฆ์ก็นะนำธรรมะที่ได้ศึกษาจากครูบาอาจารย์มาแล้วก็ไปเทศสอนแถบเอเชียก็มีไปกว้างไกลถึงไต้หวันนะนี่อันนี้ก็เป็นสงสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือพระอรหันต์พระโพธิสัตว์หลวงพ่อชาเนี่ยมีสาขาก็มากมีผู้ศรัทธาเริ่มใสจำนวนมากทีเดียวแม้ปฏิปทาของท่านเมื่อท่านดำเนินอยู่นั้นก็มีความงดงามในศีลในสมาธิในปัญญาการสอนของหลวงพ่อนั้นก็มีความฉลาดหลักแหลมในการสอนในการเทศนาธรรมะเป็นอย่างมากคราวนี้ถ้าเทียบขึ้นไปแล้วนะหลวงปู่ทองรัตน์อย่างนี้หลวงปู่กินรีซึ่งเป็นอาจารย์ของท่านก็ยังมีความสามารถมากขึ้นไปและครูบาอาจารย์ซึ่งท่านเป็นพระอรหันต์จำนวนมากเป็นร้อยองค์แล้วเนี่ยนะก็เป็นลูกศิษย์ของปรมาจารย์ของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตนั่นแหละหลวงปู่มั่นภูริทัตโตนี่ก็เรียกว่าท่านได้ถึงปฏิสัมภิทานุศาสตร์มีความเฉลียวฉลาดในการบอกสอนทีเดียวหลวงปู่มั่นจึงสามารถมีลูกศิษย์ที่เป็นพระอรหันต์ได้จำนวนเป็นหลายร้อยองค์เนี่ยนะไม่ใช่ของง่ายต้องมีบารมีมากเห็นไหมว่าพระสงฆ์สาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะพระอรหันต์พระโพธิสัตว์หลวงปู่มั่นเนี่ยท่านสร้างบารมีอบรมมาเป็นปรารถนาพระโพธิสัตว์มาก่อนหลวงปู่เสาก็ปรารถนาพระโพธิสัตว์มาก่อนเหมือนกันจึงมีบารมีกว้างไกลและในสมัยพุทธกาลล่ะพระอรหันต์ที่ได้ปฏิสัมภิทาญาณนี้จำนวนมากแม้ทำพระสังฆายนาพระธรรมวินัยพระมรรคสัพพะเป็นหัวหน้าพระสงฆ์499รูปนะเป็นพระอรหันต์ประเภทปฏิสัมภิทาญาณทั้งนั้นไม่ใช่พระอรหันต์ธรรมดานะนะปฏิสัมภิทาญาณนี่เก่งมากทีเดียวเรื่องรูปวราจิต นี่ไม่ต้องพูดแล้วนะหลวงพ่อชานี่คิดอะไรก็รู้หมดแล้วหลวงปู่กินรีหลวงปู่ทองรัตน์นี่ท่านมีความชำนาญมากหลวงปู่มั่นท่านก็ยิ่งมีความชำนาญขึ้นไปอีกแล้วพระอรหันต์ที่ปฏิสัมภิทาญาณ499องค์รวมกันไม่ง่ายแต่ต้องรอพระอานนท์สักหนึ่งองค์ไว้เหมือนกันเว้นที่ไว้ให้เพราะพระอานนท์นี้ทรงจำในพระสูตรได้นะจะต้องมาเป็นคนที่มาเล่าเรื่องให้ฟังว่าพระพุทธเจ้าเทศที่ไหนเทศเรื่องอะไรพระอานนท์จำได้หมดมีปัญญามากพระอานนท์แต่ยังไม่สำเร็จเป็นพระอรหันต์ปฏิสัมภิทาญาณเป็นพระโสดาบันก็ยังเข้าในที่สังขยานี้ไม่ได้แต่ว่าเมื่อพระพุทธเจ้าเราปรินิพพานไปแล้วนะ3เดือนพระอานนท์ก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ปฏิสัมภิทาญาณก็คณะสงฆ์ก็รวมไปแล้วก็เป็น500รูปนะพอดีมีพระมัคคสปะเถระนะเป็นประธานพระอานนท์นี่มีความฉลาดมากจดจำอะไรได้มากมีปัญญามากพระพุทธเจ้าไปเทศที่ไหนพระอานนท์ก็ขอพรไว้ก็ต้องมาเทศให้ท่านฟังอีกครั้งหนึ่งเผื่อว่าเดี๋ยวมีคนมาถามว่าพระพุทธเจ้าไปเทศที่นั่นเรื่องนั้นพระอานนท์ทราบไหมพระอานนท์ไม่ทราบเอ๊ะอยู่ใกล้พระพุทธเจ้าทำไมไม่ทราบเรื่องราวของพระพุทธเจ้าเลยนะก็จะมีคนกล่าวอย่างนี้ได้พระอานนท์ก็ขอพรพระพุทธเจ้าไว้พระพุทธเจ้าก็ส่งประทานพรให้ก็เป็นเหตุให้พระอานนท์นั้นจำในพระสูตรนะต่างๆนะของคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ทั้งหมดเมื่อมาประชุมสังฆยนาพระอนุนก็ขึ้นธรรมาสบรรยายถึงพระสูตรต่างๆได้ที่พวกเราได้ศึกษากันในพระสูตรจนปัจจุบันนี้ก็ได้ความจำอันเป็นเลิศของพระอรหันต์ปฏิสัมภิทาญาณนะพระอนุนเถระนะนั่นเองคราวนี้เมื่อเรามาเทียบเคียงอีกแล้วเนี่ยพระอรหันต์ปฏิสัมภิทาญาณจำนวนมากใหม่หลายร้อยรูปเป็นพันรูปก็ตามเนี่ยแต่พระธรรมเสนาบดีหรือพระอัครสาวกเบื้องขวาเบื้องซ้ายนั่นปัญญาดันฤทธิ์นั้นต้องสร้างบารมีมากกว่านะเป็นอสงไขยกับนั่นแหละสร้างบารมีมากกว่าพระสาวกธรรมดานะมีปัญญามากมีฤทธิ์มากแต่ยังไม่เทียบเท่ากับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเลยพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้พระองค์ต้องสร้างบารมีมากเวียนว่ายตายเกิดเห็นไหมเรามาเกิดชาตินี้เป็นยังไงนะเป็นพ่อเป็นแม่มีความเสียสละนะต่อลูกด้วยจิตที่บริสุทธิ์เปรียบเหมือนกับพระอรหันต์ที่อยู่ที่บ้านนะเป็นพระอรหันต์ของลูกทีเดียวเราเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างให้กับบุตรของเราได้ทั้งนั้นนะแม้กระทั่งชีวิตของเราเนี่ยก็เสียสละให้กับบุตรของเราได้นี่น้ำใจของพ่อแม่เรียกว่าเป็นพระอรหันต์นะของลูกทั้งหลายนี่เฉพาะจิตใจของเราต่อลูกนี่แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าล่ะมองเห็นสรรพสัตว์ทั้งหลายนะตกอยู่ในการเวียนว่ายตายเกิดตกอยู่ในอวิชชาตนะอุปทานครอบงำจิตใจมีแต่ความทุกข์ทั้งนั้นเลยพระองค์จึงต้องเสียสละอวัยวะเสียสละชีวิตเสียสละดวงตาอวัยวะน้อยใหญ่นับพบนับชาติไม่ถ้วนนั่นแหละเพื่ออะไรเพื่อสร้างบารมีพระโพธิญาณสร้างบารมีพระโพธิญาณต้องเสียสละนะอวัยวะเสียสละชีวิตนับจำนวนพบชาติไม่ได้แล้วก็ต้องฝึกทั้งสมถะวิปัสสนาต้องบำเพ็ญเพียรทุกอย่างเรียกว่าสร้างบารมีทั้งสิบนะตั้งแต่ทานะบารมีก็ดีอุเบกขาบารมีสัจจะบารมีเมตตาบารมีศีลบารมีปัญญาบารมีขันติบารมีวิริยะบารมีอย่างนี้เป็นต้นนะเรียกว่าบารมีทั้งสิบเนี่ยพระองค์ก็ต้องสร้างขึ้นจนเต็มนั่นแหละนะบางชาติก็ต้องสร้างอธิษฐานะบารมียอมเสียชีวิตนะก็เพื่อให้บารมีทั้งสิบนี้เต็มเป็นชาติที่สวยพระเป็นพระเวสสันดรลูกที่รักตั้งกัณหาชาลีก็เสียสละพระนางมัสสีก็เสียสละหมดเลยในพระองค์ต้องการพระโพธิญาณหรือวิริยะบารมีก็ทำเต็มที่ไม่มีใครที่จะทำได้ สมอเหมือนนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราแหละบารมีของพระองค์นี่เต็มแล้วการเกิดชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายเนี่ยเมื่อ 2,635 ปีพระองค์ก็ทรงประสูตินะหนุ่มพินิวันนั่นเองนะเป็นอัศจรรย์ขึ้นมาการประสูติของพระองค์นี่พระองค์ก็ก้าวพระบาทย่างลงมาก็มีดอกบัวมารองรับนี่โดยบารมีของพระองค์ที่เต็มแล้วศึกษาศิลปวิทยาก็เป็นผู้เลิศอายุเพียง7ขวบนั่งสมาธิก็เข้าสู่ปฐมฌานได้แล้วเงาของต้นว่าก็ไม่ค่อยไปไหนเมื่อหลังเวลาเที่ยงแล้วเงาตะวันยังตั้งตรงอย่างนั้นน่ะนี่บารมีธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีความสุขในจิตใจนี่มากมายความสุขภายนอกพระเจ้าสุทโธทนะก็ถวายให้ทุกอย่างแต่ความสุขภายในจากใจของพระบรมบริสัทธ์ที่บารมีเต็มนี่มีความสุขมากแล้วนะสุขในบารมีไม่ต้องพูดถึงฌานสมาบัติแล้วพระองค์ทำมามากเลยแต่คราวนี้มีความสุขขนาดนี้แต่ด้วยพระปัญญานะของพระองค์นั้นนะมากเมื่อเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายเท่านั้นเองก็มาคิดว่าพระองค์มีทุกสิ่งทุกอย่างมีความสุขสมบูรณ์แล้วทำไมต้องมาพัดภาคอยากกับสิ่งที่พระองค์มีด้วยคิดพิจารณาเห็นสมณะก็สมณะนี่แหละสงบดีน่าจะเป็นหนทางที่จะค้นหาอีกสิ่งหนึ่งคือในโลกนี้มีความร้อนก็มีความเย็นมีมืดก็มีสว่างมีกลางวันก็มีกลางคืนนะมีการเกิดมีการแก่เจ็บตายนี่ไอ้ที่ไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็น่าจะมีเป็นของคู่กันกับเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันนะเนี่ยคิดนะพระองค์คิดขึ้นมาอย่างนี้หาทางที่จะไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแต่ไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแต่ก็ต้องมีความสุขด้วยนะก็คราวนี้ก็นักปราชญ์สมัยก่อนก็หากันเหมือนกันเนี่ยเพ่งสมาธิก็ได้ฌานท่านอารหัตตบุตรอุทกาดบุตรนั่นก็ได้ฌานสี่สมาบัติ8พระเจ้าเสด็จออกบวชนะก็ไปศึกษากับคณาจารย์ทั้งสองก็สำเร็จโดยไม่ยากแต่พระองค์ไม่พอใจไปบำเพ็ญทุกกิริยา6ปีที่ถ้ำดงคสิริพระปัญญวัคคีย์มีท่านโกธัญญาภาเป็นหัวหน้าพร้อมทั้งพราหมณ์ทั้ง4ก็เป็น5ดูแลอุปถากอยู่พระเจ้าทรมานทุกอย่างสลบไปถึง3ครั้งไม่สำเร็จจึงหันกลับเข้ามาเสวยพระกายหารทำให้ร่างกายให้แข็งแรงเสวยเข้ามาทุปายาตของนางสุชาดาแล้วก็เดินข้ามแม่น้ำเนรัญชลาไปยังต้นพระศรีมหาโพธิ์นั่นแหละหันพระพักตร์ไปทางทิศตะวันออกคราวนี้พระองค์ก็อธิษฐานจิตว่าถ้าเกิดไม่สำเร็จก็จะขอตายแล้วนี่คราวนี้นี่เห็นไหมสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีของพระองค์อธิษฐานไปจังหวะแท่นวัชระอาจแท่นของบุรุษมหาบุรุษที่มีใจดุจเพชรนะไม่มีอะไรจะมาตัดได้แล้วในคราวนี้พระองค์ก็ได้ยานต่างๆระลึกชาติได้ยังไม่สำเร็จต่อมารู้ว่าคนเราเนี่ยเกิดมาเป็นมนุษย์เพราะกรรมอะไรสัตว์เกิดมาเป็นสัตว์เพราะกรรมอะไรตายจากสัตว์ไปแล้วไปเป็นธรรมดาเพราะมีกรรมอะไรก็พระองค์ก็รู้จักหมดเลยของพระองค์เองด้วยของคนอื่นด้วยยังไม่สำเร็จเพราะไปตีสองของคืนนี้แหละพระเจ้าพิจารณาปฏิจจสมุปบาทธรรมทำอาศัยกันแล้วเกิดขึ้นนะก็รู้จักว่ากิเลสเกิดขึ้นเพราะมีขบวนการเรียกว่าเอาวิชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณแล้วก็ไล่ลงมาตามระดับจนมีนามมีรูปมีอายตนะสลายตนะมีผัสสะผัสสะที่กระทบกันระหว่างตาหูจมูกลิ้นกายและกระใจกระทบเสียงกระทบผลพัฒน์ธรรมรมแล้วจะเกิดเมตนาเกิดตัณหาเกิดอุปทานขึ้นเกิดพบเกิดชาติขึ้นตรงนี้พระเจ้าก็รู้แล้วเพราะฉะนั้นกำลังสมาธิของท่านเต็มแล้วจึงตัดกิเลสเป็นสมุจเฉทประหารนะใต้ต้นมะสีมหาโพธิ์เนี่ยนะเมื่อ 2,600 ปีที่แล้วนะในวันที่เข้าสู่ในวันใหม่พอดีนะนี่เห็นได้ว่าพระองค์ละหรือว่าเป็นพระพุทธเจ้าก็เกิดขึ้นที่ใจที่แรกเป็นพุทธเจ้าที่ไก่เนื้อ ต่อมาตรัสรู้แล้วก็มาเป็นพุทธเจ้านะที่จิตใจนั่นเองเนี่ยนะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เทศนาสั่งสอนอีกถึง45ปีก็เสด็จดับขันธ์ปรินิพพานก็ตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน6นี้ทั้งวันที่ประสูติตรัสรู้แล้วก็เสด็จดับขันธ์ปรินิพพานพวกเรามาบูชาเราก็ได้บุญบารมีพวกเรามาสวดมนต์ทำวัดปฏิบัติก็ได้บุญบารมีแต่ครั้งนี้พวกเราต้องมาปฏิบัติตามด้วยจะได้บุญมากๆปฏิบัติตามยังไงมีสติดูที่ใจระมัดระวังใจยินดีไหมยินร้ายไหมมีความรู้สึกโกรธไหมเกลียดรักชังไหมเห็นว่าความรู้สึกอย่างนี้ไม่แน่แล้วก็ไม่เที่ยงนะพิจารณาอย่างนี้เรื่อยไปมันไม่แน่ไม่เที่ยงนะในใจจะไปยึดมั่นถือมั่นความยึดมั่นถือมั่นนั้นเป็นเหตุให้ทุกข์นั้นเกิดขึ้นมาถ้าเราไม่ยึดมั่นถือมั่นความทุกข์ก็เกิดขึ้นไม่ได้จึงการปฏิบัติก็ไม่ยากตั้งสติดูที่ใจไว้เมื่อเรารับรู้อารมณ์แล้วอดทนเอาไว้ตั้งมั่นอยู่ในศีล5ประการดังที่เราได้สมาทานเราพิจารณาอะไรไม่ได้ยังโกรธยังเกลียดยังรักยังชังยังกลัวอยู่ก็อดทนไว้ก่อนแล้วก็มีสติดูไว้ดูความทุกข์ที่เกิดขึ้นทางกายนั่งสมาธิมากๆก็ดูความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับกายหรือว่าจิตของเรามีอารมณ์ก็ดูความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับใจนะพิจารณาก็จะเห็นความไม่เที่ยงเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเห็นไหมความสุขเราเคยได้รับกันแล้วอยู่ที่ไหนเกิดดับไปแล้วความทุกข์เราก็เคยมีว่าเราว่าเป็นของเราความทุกข์นั้นเป็นเราแล้วอยู่ไหนก็ไม่มีอีกแล้วหายไปแล้วหมดไปแล้วอะไรที่ว่าเป็นเราบ้างอ่ะเราไปยึดถือก็เป็นเราเพราะความยึดเพราะความหลงแต่ถ้าเราไม่ยึดถือก็เหมือนกันใจของเราก็จะไม่ทุกข์ไม่ทุกข์ก็มีสติก็ไม่ยึดว่าเป็นเราด้วยนี่ว่าเป็นธรรมะขสักแต่ว่าธรรมที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนี่ให้ตั้งใจปฏิบัติกันอย่างนี้มันก็เรามาปฏิบัติกันอยู่นี่นะเราจากบ้านมาวัดมาวัดเราก็มีตามีหูมีจมูกมีเล่นมีกายมามีใจมาแล้วนะกลับมาที่วัดเราก็มาเจอรูปเจอเสียงเจอกลิ่นเจอรสเจอโผฏฐัพพะเจอธรรมารมณ์อีกแล้วก็ปฏิบัติอีกเอาอยู่บ้านแล้วก็เจออย่างหนึ่งมาวัดเราจะหาที่สงบเงียบก็เจออารมณ์อีกเจออารมณ์ที่ชอบใจก็มีไม่ชอบใจก็มีมาทำบุญแล้วก็มาเจออารมณ์ที่ชอบใจก็มีไม่ชอบใจก็มีมากันแล้วหลายคนนะก็มาเจอคนที่เราชอบก็มีไม่ชอบก็มีหลายสิ่งหลายอย่างในใจเนี่ยก็เกิดความสุขเกิดความทุกข์เราก็พิจารณาวิปัสสนาอันนี้ก็ไม่แน่ไม่เที่ยงเนาะอารมณ์นี้เข้ามารองเราต้องรู้เท่าทันพิจารณาแล้วก็ปล่อยวางนี่ก็ฝึกฝนอบรมอย่างนี้ก็เรียกว่าเราจะเข้าถึงความเป็นพุทธะเราจะได้เห็นธรรมะเราจะเห็นพระพุทธเจ้าในใจของเราที่พระองค์ได้ตรัสรู้เรื่องอะไรเราจะเห็นเข้ามาได้และเป็นพระโสดาบันได้โดยอาศัยศีล5ประการที่เราสมาทานนี้เองเป็นเพื่อนเป็นบาตรเป็นฐานความดีที่เราได้ทำนี่ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องในกว่าเป็นการแสวงหาซึ่งธรรมะอันเป็นแสวงหาที่ประเสริฐเป็นการบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมและก็พระสงฆ์นะก็ขอให้พวกเราเจริญในธรรมทุกการทุกท่านเถิด